Поважані наші слухачі, ми сьогодні знову зустрікаємося в нашому циклі «Шлюб» і маємо дорогого гостя. У нашій студії сьогодні вікари Мінсько-Могилівської диецезії, генеральний секретар конференції католицьких біскупів у Білорусі, біскуп Антоній Дім'янко. Ваша екселенце, на апошнім посідженні біскупської конференції був затверджений директоріум по душпастерстві, сужонству і сім'ю. Ці єсть звороти, таке перше питання, об скасуванні віншених шлюбів уже у нас на Білорусі, як це ми бачимо на Заході. Скільки на гэты конт адбываецца спатканню і якія рекомендацыі?
У гэтых рекомендацыях прынята такая пастанова, каб больш сур'ёзна падходзіць да справы сужэнства. І ёсць рада біскупаў, каб такіх спатканняў было сама менш. З 20 спатканняў, это ў асаблівых, надзвычайных выпадках, каб маладыя людзі, якія хочуць звязаць свой лёс і разам прайсці праз жыццё, і больш глыбока задумваліся над гэтым крокам. І ў гэтым святар, душпастыр у парафіі, а таксама прызначаныя для гэтага асобы шведскія, павінны дапамагаць маладым людзям.
Ну і ваше пажаданне для сужонцаў, які нас сёння слухаюць.
Якія могуць быць пажаданні ад біскупа для сужонцаў, каб тыя, хто рыхтуецца да шлюбу, маліліся больш моцна, гарача мужчыны да святога Юзефа, каб ён ім дапамагаў распазнаць сваё прызванне жанчыны, каб маліліся да Маці Божай. Хачу прызваць таксама сем'ю сужэнства, каб маліліся да святой сям'і, аб тым, каб іх сям'я была моцная Богам, каб была святая, каб свята, жывучы ў сям'і, захоўваючы абавязкі кожны ў сям'і, сапраўды былі прыкладам для іншых, што Бог жыве ў гэтай сям'і, Христус прысутны ў ёй, каб святло веры не толькі захавалі ў сям'і, але таксама, каб святло веры перадавалі сваім суседзям, тыя, хто жыве ў адной вёсцы, у парафіі, у горадзе. Лічу, што радасць у сям'і павінна прысутнічаць, хаця, напэўна, у сям'і таксама павінна быць месца і на такія размовы духовныя, сур'ёзныя размовы. Павінны глыбока перажываць усе святы рэлігійныя, Божае нараджэнне, Вялікдзень, так як традыцыйна было ў нашых сем'ях на Беларусі.
У вашай сям'і непасрэдна?
Вялікая была нас, з 5 дзяцей у сям'і было. І наколькі памятаю, заўсёды тым ініцыятарам чы малітваў, чы спатканняў заўсёды быў тата, была штодзённая малітва. З раніцы не заўсёды гэта было мажлівым, таму што тата вельмі рана ўставаў на працу, выходзіў 5 гадзін на працу, мы ў школу ўставалі дзесьці а палове сёмай, але вечарам заўсёды сям'я сабіралася а палове дзесятай на сумесную малітву, якая прадаўжалася 15 минут у звычайныя месяцы, а калі гэта быў ружанцовы месяц, кастрычнік альбо маёвы месяц, калі маліліся больш да Маці Божай, малітва такая прадаўжалася на працягу паўгадзіны. Я лічу, што гэта была закладзеная тады вельмі глыбокая аснова для таго, каб адпаведна успрынімаць у будучым свет і таксама, каб пранесці веру у розных акалічнасцях жыцця.
Браты, сёстры, все жывыя?
Так, значыць, тата не жыве ўжо 25 год, але жыве мама, сёстры жывуць, старшая сёстра, заканіца, бенедыктынка. А тры малодшыя сястры, яны выйшлі замуж, маюць сваю сем'і, ну і па-божаму жывуць, я дзякую.
А калі вы збіраецеся, усе разам бывае такое?
Бывае такое, каб разам усім сабрацца, нас ўжо вельмі многа. І гэта трэба вялікі дом, звычайна адведваю сясцёр, з одну другою. Але бувають такі випадки, що збираємося разом, вспоминаємо минуле, молимося, приходимо разом на святу імшу.
Відчувається, що тата вас боронить з гори?
Відома справа, є певні звичаї, певна духовність, я скажу, що яка заложена було батьками, татом, і вона присутнічає у нас, у дітях, неможливим сісти до посілку, не пережагнавшися, не відмовивши молитву, або так само провести неділю без участі у святої мші.
І племінники так само?
Так само племінники. Я мав те щастя, що народився у місцевості, парафія була католицька. Такі тяжкості, напевно, вже аж моцні не були, хоча жив у той час, коли був державний атеїзм, і коли віру в Бога або ходження до костіла не похваляли з тогочасні влади, і так само така була установка у школах, що неможливим було сумістити віру в Бога і добрі поводження у школі.
Так, що ми мали дрібні поводження?
Ну, я не завжди мав дрібні, значення мав дрібні поводження, але некілька разів на год завжди були такі розмови, що...
З наставниками?
Так, бували, але це було в минулі.
Дякую великі, прошу благословенства для наших слухачів, для наших сім'їв.
Нехай Пан Бог благословить усім сім'ю, суженством, каб кожен виконав тоє задання, до якого Бог його призиває на цій землі, в цьому світі, в Україні і в той супольності, у сім'ї, у вьосці, у парафії, де вони проживають. Нехай Бог одорить усіх радістю, оптимізмом, надією на сьогоднішній день і так само на будуче.
Дякую великі. Что Бог тебе имя выбирал, колер солнца давало сын, очи брызнули селки. Пущах осыпал пялесками ружи, как ты его прости был души, жадал рукой от беды закрыть и свою кровь за тебе пролить.